слухаєте подкаст Громадського радіо.
Політолог-міжнародник і зараз уже старший аналітик Західного інституту в місті Познань у Польщі, і аспірант університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні Віктор Савінок. Пане Вікторе, вітаю вас. Ми говорили з паном Рейтеровичем Ігорем, власне, і теж згадували частково Німеччину, а якщо вужче говорити, то, власне, сьогоднішні новини, які стосуються, зокрема, Німеччина, то, що сьогодні в Україні перебуває Анна-Лена Бербок, і був спільний брифінг із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і там прозвучали якісь, вочевидь, важливі для нас речі, які загубилися, може, в інформаційному потоці. Добре, за чергою про все основне, що трапилося протягом останніх кількох днів, це і зброя, це і, зокрема, заклик та до перегляду цієї історії нашим послом у Німеччині паном Мельником. Це і відкритий лист фахівців зі Східної Європи німецьких, так, які теж обговорюють зараз у Німеччині і поза нею. Ну і, вочевидь, це пані Бербок у Києві. На що слід звернути увагу, на вашу думку, в першу чергу, з того, що відбулося за ці кілька днів в українсько-німецьких стосунках?
По-перше, треба поглянути зараз дещо глобальніше на всю систему взаємодії між Україною і Заходом в цілому. Якщо ми подивимося, то в даному випадку ми маємо справу із однією ключовою річчю. Зрештою, Захід знову почав діяти як більш-менш об'єднана спільнота і знову почав говорити практично одним голосом по відношенню до Російської Федерації. Оскільки, якщо ми подивимося на те, якою була риторика Російської Федерації у зв'язку із ескалацією напруженості біля кордонів з Україною і концентрацією російських військ біля цих кордонів, то ми побачимо, зрештою, що Російська Федерація намагалася будь-якою метою сісти за стіл переговорів саме із Сполученими Штатами і таким чином продемонструвати своє становище як супердержава, яка готова і яка може розмовляти із Сполученими Штатами Америки на рівних, і яка теж готова погрожувати Сполученим Штатам Америки своєю ядерною зброєю та неядерним військовим потенціалом. А зрештою, ці перемовини, які відбулися на рівні Росія-НАТО, які відбулися на рівні Сполучені Штати, Російська Федерація, які зрештою відбулися на рівні ОБСЄ, вони продемонстрували, що зрештою Захід протистоїть Російській Федерації не лише в форматі саме Сполучені Штати, Російська Федерація, але він протистоїть і на багатьох майданчиках, зокрема і в якості Північно-Атлантичного альянсу. Знову ж таки, з боку Жозепа Буреля пролунали голоси про те, що необхідно залучати Європейський Союз до безпекових переговорів з Російською Федерацією в якості окремого суб'єкту. Це, зокрема, дає надію на те, що може бути оживлена ідея передвиборча і не тільки чинного президента України, але й інших кандидатів 2019 року про те, що перемовини щодо врегулювання на сході України і загалом більш широкого українського питання будуть винесені в так званий Женевський формат за участі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Російської Федерації та України. І як ми бачимо, що зрештою Російська Федерація в даному випадку зіткнулася з організованим опором. Звісно, що ми не можемо зараз говорити про те, що Захід насправді готовий вводити вже зараз якісь драматичні обмеження проти Російської Федерації. І навіть нещодавно пролунало в засобах масової інформації такі повідомлення про те, що Російську Федерацію зараз поки що і не планують відключати від системи міжнародних розрахунків SWIFT. Так. Однак ми бачимо, що зрештою Захід готовий реагувати. Більше того, Захід готовий виходити із своїм порядком денним, а не користуватися тим, який нав'язує Російська Федерація зараз.
Що стосується цього відкритого листа 73 німецьких експертів із питань Східної Європи та міжнародної безпеки до уряду Німеччини, політичних партій у Бундестазі, що слід вичленити там важливого для України? Чи стала Україна тим, можливо, і стимулом якраз до... Ну, і навряд чи це можна казати, що це б'ють на сполох, так, фахівці, але все ж таки це загострення уваги з поглядом у наш бік і в бік за нами, туди, в бік Росії.
По-перше, треба сказати, що це вже не перший голос, який закликає федеральний уряд реагувати активно і реагувати фактично, і не лише реагувати, а впроваджувати проактивну політику на російському напрямі. І ці голоси звучать регулярно із 2014 року. І відповідно, тут можемо говорити лише про те, що на тлі концентрації російських військ поблизу українського кордону інтенсивність таких закликів лише зросла. І фактично ці заклики просто набули нового поштовху в порівнянні із динамікою кабінетів Меркель, оскільки, ну, зрештою, вони залишалися, якщо ми візьмемо останні третій, четвертий уряди, порівняно стабільними. Це були уряди Християнського демократичного союзу, Християнського соціального союзу і Соціал-демократичної партії. Зараз же маємо новий уряд, в якому є політичні сили, які записали серед іншого в своїх передвиборчих програмах доволі амбітні кроки в плані підтримки України, зокрема, і в безпековому аспекті. Тож, фактично, зараз просто концентрується така, можна сказати, що критична маса, або, знову ж таки, нагадують про себе ті, хто зрештою, вважає, чи, знову ж таки, констатує цю вже давно назрілу необхідність для федерального уряду приділити увагу українському питанню і більш активно зайнятися підтримкою України, зокрема, і в безпековому плані.
На що слід звернути увагу в сьогоднішній зустрічі і міністра закордонних справ, і вже я бачу, що і президент зустрічався із Анеленою Бербок, вона міністерка закордонних справ Німеччини, і якщо я не помиляюся, 18 січня вона буде з візитом у Москві, так само, тобто через Київ до Москви, і це, мабуть, теж про щось свідчить, так, у тому числі, що це перемовини і візити, ну, певною мірою, мабуть, пов'язані якось.
Від цих перших візитів я б не став очікувати якихось значних проривів. Бербок лише, ну, можна сказати, що перебуває перші місяці, ну, от, пройшов буквально 8 січня місяць, як вона перебуває на посаді міністерки закордонних справ, ще навіть знамениті 100 днів не пройшли з того часу. І, відповідно, це такі візити, які мають на меті безпосереднє вивчення ситуації на місцях, знайомство із тими особами, які будуть, відповідно, знаходитися із нею, як із міністеркою закордонних справ, у контакті. І це ми спостерігаємо, зрештою, за її географією її візитів ще фактично з перших днів, оскільки перші візити були до Брюсселю, до Парижу, до Варшави. Відповідно, відбувся такий об'їзд партнерів по комунікації ключових європейських. Зараз же фактично Бербок пізніше відвідала Вашингтон і, відповідно, теж познайомилася вже особисто із колегами зі Сполучених Штатів Америки. Зараз же, мабуть, що слідуючи тому прийнятому канцлером Шольцем трекові на те, щоб якимось чином відновити переговорний процес в рамках нормандського формату, Бербок намагається теж встановити контакт із Києвом, із Москвою для того, щоб надати якийсь імпульс цьому врегулюванню.
Ну, і, мабуть, одне з основних запитань, яке зараз поки що висить у повітрі, це питання зброї і участі в наданні зброї Німеччини. Так, і ми вже з вами говорили наприкінці минулого року цю історію з пані Меркель, так, що з'ясувалося, що не без її участі, так би мовити, не зовсім були простимульовані і пропрацьовані всі шляхи, які могли Україні надати важливу і потрібну зброю. Я ось коментар пана Шольца, Олафа Шольца, канцлера, знайшов, Укрінформ передає, що під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом його запитували, власне, про цю всю історію. Він сказав про те, що не можна нехтувати пересуванням військ уздовж українського кордону, вони є масштабними і становлять загрозу суверенітету України. Це я цитую колег з Укрінформа. Але історія, яка стосується зброї, вона, вочевидь, не посунулася уперед. І там була відповідь про те, на запитання, чи не планує федеральний уряд змінити свою позицію і надати Україні оборонне озброєння, Шольц відповів, що його уряд продовжуватиме політику, далі цитата, яку мудро започаткувала попередня влада. А на запитання про долю газопроводу «Північний потік-2» в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім. Кінець цитати з «Укрінформа». Чи це означає про якісь різночитання і різні вектори німецької влади зараз?
Так, і ми це дуже помітно бачимо у випадку із канцлером Шольцем та міністеркою закордонних справ Бербок. Фактично, Бербок заявляла вже на кількох майданчиках про те, що Північний потік має бути, чи реалізація Північного потоку-2 має бути зупинена, як така, що загрожує енергетичній безпеці Європи та України, і як така, що шкодить кліматові. Відповідно, Шольц в даному випадку продовжує вже стару і всім відому мантру про бізнесовий характер Північного потоку-2. І в даному випадку ми все ж таки маємо справу, маю на увазі зараз саме канцлера Шольца із такою от вкоріненою в середовищі соціал-демократів, вкоріненим, точніше, способом мислення, який фактично ґрунтується на політиці, започаткованій через Віллі Бранта, про те, що ось поглиблення таких економічних та енергетичних контактів, воно, зрештою, призведе до якихось демократичних трансформацій в Російській Федерації, чи тоді, на той момент, коли ця концепція розроблялася в 70-х роках минулого століття, в Радянському Союзі, відповідно, відбудеться якась демократизація. Однак, як показала практика, зрештою, про демократизацію в даному випадку дуже складно говорити, мається на увазі випадку Російської Федерації. І при цьому ця риторика, незважаючи на таку, от, можна сказати, що не дуже таку позитивну емпірику, вона все одно залишається впливовою в середовищі соціал-демократів і передовсім в середовищі тих, які пов'язані із якимись економічними колами, які зв'язані із Російською Федерацією, насамперед тих, котрі пов'язані із Східним комітетом німецької економіки.
Віктор Савінок, політолог-міжнародник і старший аналітик Західного інституту у Познані, що в Польщі, був із нами на зв'язку. Пан Віктор коментував нам сучасний стан українсько-німецьких стосунків.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.